ខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមានការព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សទី2ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះរួមមានបកប្រឆាំងថាគោលនយោបាយថ្មីសម្រាប់ការប្រកួតការបោះឆ្នោតបានបញ្ចូលអនុសាសន៍លោកកែមលីបែកធ្លាយសារឆ្លើយឆ្លងរបស់ភរិយានិងកូនប្រុសស្រីលោកហ៊ុនសែនរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចជ្រើសរើសលោកកឹមសុខាឲ្យធ្វើជាប្រធាននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់3រូបទៀតជាអនុប្រធានគណៈបកនេះជាផ្លូវការហើយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានលាលែងពីប្រធានបកទៅតាមការដាក់សម្ពាធរបស់គណៈច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលទើបនឹងកែថ្មីសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺលោកកឹមសុខាគឺជាប្រធានមានអនុប្រធាន3រូបទៀតគឺមានលោកពលហំលោកអេងចាអៀងនិងលោកស្រីមូសុហួរបាទលោកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងតនឹងនៅថ្ងៃនេះដែរគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើសមាជប្រកុលទូនេតិឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើជាប្រធានបកជំនួសលោកសំរងស៊ីដែលទើបប្រកាសលាឈប់នៅពេលថ្មីៗនេះសមាជនោះក៏បានប្រកាសគាំទ្រមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់3រូបទៀតមានលោកពលហំលោកអេងចាអៀងនិងលោកស្រីមូសុខួរឲ្យធ្វើជាអនុប្រធានក្រោយសមាជប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការលោកកឹមសុខាអះអាងថាគោលនយោបាយជាអតិភិបរបស់គណៈបកនេះមាន5ចំណុចនឹងត្រូវយកទៅប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនេះលោកថាគោលនយោបាយនោះក៏បានដាក់បញ្ចូលនៅអនុសាសន៍របស់លោកកែមលីផងដែរដោយថាដើម្បីពង្រឹងអំណាចថ្នាក់ក្រោមជាតិតាមយន្តការប្រជាធិបតេយ្យលោកញឹមសុខុនរីកាព័ត៌មាននេះ
មេដឹកនាំបកប្រឆាំងអះអាងថាគោលនយោបាយជាអតិភិបសម្រាប់ពង្រឹងអំណាចថ្នាក់ក្រោមជាតិតាមយន្តការប្រជាធិបតេយ្យនឹងត្រូវយកទៅប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនេះដោយថាមានដាក់បញ្ចូលចំណុចដែលជាអនុសាសន៍របស់លោកកែមលីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលសមាជិកគណៈបកទើបនឹងផ្ដល់សិទ្ធឲ្យធ្វើជាប្រធានជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី2ខែមីនានេះបានអះអាងថាគោលនយោបាយជាអតិភិបចំនួន5ចំណុចសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះលោកថាចំណុចទី5បានដាក់បញ្ចូលអនុសាសន៍លោកកែមលីលោកកឹមសុខាឲ្យដឹងទៀតថាលោកកែមលីបានលើកឡើងថាដើម្បីពង្រឹងអំណាចថ្នាក់ក្រោមជាតិលោកថាឃុំសង្កាត់នីមួយៗត្រូវការលុយ1លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំនោះទើបជំរុញឲ្យមន្ត្រីឃុំសង្កាត់ប្រើសិទ្ធិសម្រេចដ៏ពេញលេញមួយធានាដល់ការអភិវឌ្ឍតាក់ទាញធនធានមនុស្សនិងស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មមិនឲ្យចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅទីក្រុងឬក៏ក្រៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែលោកថាជាជំហានដំបូងគណៈបកនេះយល់ព្រមត្រឹម500,000 ដុល្លារសិន
ខ្ញុំមិនចង់យកមកអួតមកអាងមកចង់យកចំណេះអីទេខ្ញុំជំរាបជូនដឹកពីចាស់ពីលោកបណ្ឌិតកែមលីគាត់បានផ្ដល់យោបល់ឲ្យខ្ញុំហើយគាត់ពិគ្រោះខ្ញុំព្រោះគាត់ជាអ្នកត្រាវជ្រាវពីអភិវឌ្ឍសង្គមគាត់ថាបើចង់ឲ្យគុំណាទីជនបទប្រយោជន៍ទីក្រុងអើទៅបើបានដូចនេះនោះតើតែមានថវិការរហូតដល់1,000,000 ដុល្លារក្នុងមួយខែក្នុងមួយឆ្នាំអានោះធ្វើឲ្យខ្ញុំនៅទីក្រុងនេះមកហូតមកទីក្រុងនេះសប្បាយដូចគ្នាចឹងណាបងប្អូនគឺសុខភាពជឿលើលើទៀតឡើយ
លោកកឹមសុខាបានការពារគោលនយោបាយថ្មីរបស់គណៈបកនោះបែបនេះថា
សម្ពាធខ្លួនណាតែលើបោះឆ្នោតហើយយើងព្រះហូតសង្កាត់យើងនឹងមិនផងយ៉ាងគេបច្ចេកអោថាហេណាលុយអាចំណុលនៅណាណាកំតោដាក់40,000ណាកំលែណា40,000យើងអាចយើងញាក់ឆ្នោតដឹកនាំកថាបាទទូចាចាស់មកខែម្នាក់40,000ហើយគេយកមកផ្លេកតែឈ្នះអាចក្នុងឆ្នាំនេះអាចលើ40,000ហើយទៅទីកម្មសខា
កន្លងទៅលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់រិះគន់គោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងថាជាការសន្យាខ្ជិលគោលនយោបាយអតិភិបចំនួន5ចំណុចដែលគណៈបកប្រឆាំងបានលើកឡើងនោះមានដូរមេឃុំបម្រើបកដាក់មេឃុំបម្រើរាពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់ឱកាសនិងលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបង្កើតសហគមន៍ ផ្ដល់យោបល់វិលតម្លៃនិងចូលរួមធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនានានៅក្នុងឃុំសង្កាត់លើកម្ពុជាជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងអភិវឌ្ឍការពីកម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមិនចុះហត្ថលេខាលើការវិនិយោគឬក៏សម្បត្តិណាដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិ ផ្ដល់ថាវិការយ៉ាងតិច5សម្បុរដុល្លារសម្រាប់ឃុំសង្កាត់នីមួយៗក្នុងមួយឆ្នាំស្មើនឹង20%នៃថាវិការជាតិជាដើមគណៈបច្ចុប្បន្នឃុំមួយចំនួនទទួលបានចន្លោះពី20,500ដុល្លារទៅ50,000ដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភិបសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យបានលើកឡើងថាការបង្កើនថាវិការដល់ថ្នាក់ឃុំសង្កាត់លោកថាជាការប្រសើរមួយក្នុងការពង្រឹងអំណាចនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានតាមយន្តការប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែលោកថាដើម្បី
បានជោគជ័យទៅលើយន្តការនោះគេត្រូវពង្រឹងធនធានមនុស្សនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងចាយវិថវិការនោះឲ្យមានតម្លាភាពបើខ្ញុំមិនទាន់រឹងមាំដោយសតថ្ងៃនេះទាំងខ្ញុំនៅសកាត់នឹងបើឲ្យលើទៅច្រើនក៏ពិបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហើយនឹងការចាត់ចែងដែរដោយសារអីដោយសារតែផែនការឃុំសកាត់មួយចំនួនធ្វើឡើងហាក់បីដូចជាមិនទាន់ស្របទៅតាម
គោលនយោបាយដែលវិមជ្ឈការនៅឡើយទេបាទន័យថាពួកគេមានសមត្ថភាពខ្វះខាតច្រើននៅក្នុងការរៀបចំផែនការការលើកផែនការហើយនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុបើតាមលោកកឹមសុខាបើឃុំសង្កាត់ទទួលបានថវិកា5ម៉ឺនដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោកថាត្រឹម5ឆ្នាំពួកគេអាចកសាងសាលាបឋមសិក្សាបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សដោយមិនចាំបាច់រងចាំការទម្លាក់លុយពីថ្នាក់ដឹកនាំនៅថ្នាក់ជាតិនោះទេ
ខ្ញុំញឹមសុខនវីអូឌីភ្នំពេញសារឆ្លើយឆ្លងដែលគេសង្ស័យថាជាសាររបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនីរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដោយមានទាំងការតាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមអ្នកជំនួយនៅកម្ពុជារឿងអំពីរឿងរកស៊ីក្រៅផ្លូវការនិងការរំលោភបំណាច់រីឯព័ត៌មាននេះដែលលោកពេជ្រចម្រុង
បើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានខេមបូឌីដេលីឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញមានជនអនាមិកម្នាក់ដែលហៅខ្លួនឯងថាអង្គរបុរីបានផ្ញើឯកសារឆ្លើយឆ្លងរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកទៅឲ្យអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងតែនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកសំរងស៊ីក៏បានផ្ញើឯកសារទាំងនេះឲ្យសារព័ត៌មានខេមបូឌីដេលីដើម្បីចុះផ្សាយនៅក្នុងឯកស
ូជាលោកហូសុធីជាប្រធានខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានភរិយាលោកហ៊ុនសែនលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីនិងកូនប្រុសស្រីលោកហ៊ុនសែនគឺលោកស្រីហ៊ុនម៉ាលីលោកហ៊ុនម៉ានីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតឯកសារបែកធ្លាយជាង20សន្លឹកនោះបានបង្ហាញពីជីវិតសាមញ្ញនៅក្នុងគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចជាកូនសុំលុយពីឪពុកម្ដាយការជូនពរឆ្នាំថ្មីគម្រោងញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនិងការរំលឹកឲ្យទៅហាត់ប្រាណជាដើមប៉ុន្តែឯកសារបៃធ្លីទាំងនោះក៏បានលាតត្រដាងពីការធ្វើជំនួញពាណិជ្ជកម្មរបស់កូនបង្កើតនិងកូនប្រសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរនៅក្នុងឯកសារនោះកូនប្រសារនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកសុកពុទ្ធិវឌ្ឍនឹងត្រូវជាកូនបង្កើតរបស់លោកសុកអានរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានតាក់ទងជាមួយលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកសាយឈុំជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងលោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួញអចលនទ្រព្យនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានលោកអុកកំសែងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានឲ្យ VOD ដឹងថាលោកសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយនោះទេដោយថាមិនទាន់បានឃើញឯកសារបាយធ្លីទាំងនោះ
តែខ្ញុំបាទខមមិនទេថាឡើងជាសម្លេងយ៉ាងម៉េចអីមិនទេកូនណាខ្ញុំសុំមិនអត្ថាធិប្បាយព្រោះចាំខ្ញុំមើលទៅឥឡូវសុំមិននិយាយព្រោះអីនិយាយទាំងអត់ដឹងអីវាអត់ការខ្ញុំនៅក្នុងសន្និបាតផងបាទ
ឯកសារបាយធ្លីទាំងនោះក៏បាននិយាយអំពីនាយកកាស៊ីណូ Nagavel និងជាមហាសិទ្ធិដល់ល្បីល្បាញលោកចិនលីបកឹងបានតាក់ទងជាមួយកូនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកស្រីហ៊ុនម៉ាណាលោកចិនលីបកឹងដែលមានឈ្មោះក្នុងសារបាយធ្លីនោះថាតាន់ស្រីបានពិភាក្សាអំពីដំណើរការរបស់សារព័ត៌មានខ្មែរ Times និងបានពិភាក្សាផងដែរអំពីសម្បត្តិមួយដែលគេដាក់ថាបានផ្ញើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសូមការបញ្ជាក់ពីលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីឯកសារបាយធ្លីដដែលនេះឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ដល់ស្មោះស្ម័គ្រម្នាក់ដែលជាជនជាតិប៉ាគីស្ថានឈ្មោះ Joseph Masoos បានស្នើឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតជួយសម្រួលឯកសារដើម្បីចូលសញ្ជាតិខ្មែរដើម្បីតបស្នងគុណបំណាច់នេះលោក Joseph Masoos បានសន្យាថានឹងជួយឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឈ្នះការបោះឆ្នោតខាងមុខដោយថានឹងជួយខាងចិត្តសាស្ត្រនិងការបំផិតបំភ័យពាក់ព័ន្ធករណីនេះដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាលោកពុំបានដឹងរឿងនេះទេ
ខ្ញុំអត់ដឹងរឿងនេះទេมันអាចធ្វើអីអត្ថាធិប្បាយបានទេ
បាទករណីមួយទៀតគឺមានជនត្រូវចោទម្នាក់ក្នុងបទល្មើសប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតអ្នកស្រីខៅសេងចន្ទាជាប្រពន្ធអុកញ៉ាខៅជូលីបានសុំឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតជួយឲ្យបានចេញពីពន្ធនាគារលើសពីនេះលោកលៀងសំណាត់ចៅក្រមនិងជាអនុប្រធានតុលាការក្រុងភ្នំពេញក៏បានសុំឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតជួយផ្ញើសារទៅឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ដើម្បីរក្សាតំណែង VOD មិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានទេគិតមកទល់ម៉ោងចេញផ្សាយនេះទោះបីគ្មានការស៊ើបអង្កេតណាមួយក៏ដោយការពីពេលកន្លងទៅរបាយការណ៍អង្គការ Global Witness បានរកឃើញថាសមាជិកគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនបានកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុនចំនួន114ដែលមានដើមទុនចុះបញ្ជីសរុបដល់ទៅ200លានដុល្លារអាមេរិកក្រោយពីអង្គការនេះបានចេញរបាយការណ៍នៅ2ថ្ងៃបន្ទាប់ក៏មានករណីឃាតកម្មលើអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមលោកកែមលីនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់ពីគាត់បានបកស្រាយជាចំហលើរបាយការណ៍នេះខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារីកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារីកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារីកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារីកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
កាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016កសិករប្រមាណ 1,000 នាក់នៅខេត្តបាត់ដំបងបាននាំគ្នាចាក់ស្រូវប្រមាណ300គីឡូក្រាមបិទផ្លូវតវ៉ាទាមទាររដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយរោគទីផ្សារសម្រាប់លក់ស្រូវរបស់ពួកគេក្រោយពីមានការតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋនោះរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញទឹកប្រាក់27លានដុល្លារដើម្បីជាឥណទានជួយជំរុញស្ថិរភាពតម្លៃស្រូវនិងជំរុញការប្រមូលទិញស្រូវនៅក្នុងស្រុកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតំណាងកសិករលើកឡើងថាទឹកប្រាក់27លានដុល្លារដែលរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញកាលពីឆ្នាំ2016មិនអាចទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះតម្លៃស្រូវនោះបានទេដោយសាររដ្ឋាភិបាលគ្មានយន្តការច្បាស់ដើម្បីធានាពីតម្លៃស្រូវរបស់កសិកររីការបន្តដោយកញ្ញាខាន់លក្ខិណា
តំណាងកសិករនៅថ្ងៃប្រហោះនេះលើកឡើងថាកញ្ចប់ថវិកាចំនួន27លានដុល្លារដែលរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីទុកឲ្យម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនទិញស្រូវពីកសិករនោះវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយប៉ុន្តែក្រោយការបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិការដ្ឋាភិបាលហាក់មិនបានរៀបចំយន្តការច្បាស់លាស់ដើម្បីតាមដាននិងវាយតម្លៃថវិកាទាំងនោះទេតំណាងកសិករម្នាក់នៅខេត្តបាត់ដំបងលោកសំអាតវាសនាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញថវិកា27លានដុល្លារដើម្បីឲ្យរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវខ្ចីហើយតែខ្វះយន្តការគ្រប់គ្រងលុយហើយម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវអាចយកលុយនោះទៅប្រើប្រាស់ខុសគោលដៅដែលផ្ទុយពីផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបន្តថាម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនមួយចំនួនពិតជាបានខ្ចីថវិកាហើយយកទៅទិញស្រូវពីប្រជាពលរដ្ឋពិតមែនក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងតម្លៃស្រូវច្បាស់លាស់ទេនោះកសិករនៅតែលក់ស្រូវមិនបានថ្លៃដដែលដូចនេះលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបង្កើនយន្តការនៃការគ្រប់គ្រងទៅអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាកសិករបាន
ហើយសូមឲ្យរោងម៉ាស៊ីននឹងចូលទៅគឺគំប្រើទៅតាមអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើណាអញ្ចឹងទៅមានលក្ខខណ្ឌប្រមាថាឥឡូវរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យរោងម៉ាស៊ីនណាមួយដែលគាត់សំចៃថាវិការនេះទៅប្រើប្រាស់ទោះឃើញតែមានកម្រិតថាបើជួយទៅទិញស្រូវសូមកុំឲ្យទិញតម្លៃអបបរិមាណតម្លៃដែលទៀតគឺមិនឲ្យទៀតពី1គីឡូឬមកថា1គីឡូមិនឲ្យទៀតជាង1000ទេអញ្ចឹងយកអញ្ចឹងណាបាទទៅមានព្រំដែននឹងមួយហើយបើអញ្ចឹងទេកំចៃបានមកពីរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺគ្រូម៉ាស៊ីនកិនស្រូវគាត់យកមកដើម្បីតែ
ប្រើប្រាស់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងណាគឺអត់មានតប្រយោជន៍ដល់កសិករទេអានឹងគឺអ៊ីចឹងហើយមួយទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលក៏មិនគួរយកអត្រាការប្រាក់ហ្នឹងរ៉េតនេះខ្ពស់ពេកពីរួមម៉ាស៊ីនដែរពីរួមម៉ាស៊ីនកាលណាបើសិនជាគាត់ទទួលខាងខាងតែមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់គាត់មិនហ៊ានទិញស្រូវពីកសិករខ្ពស់នោះដែរ
តំណាងកសិករម្នាក់ទៀតនៅខេត្តកំពង់ធំលោកតាំងឈុងងីទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលពិតជាបានបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាមែនប៉ុន្តែថវិកាទាំងនោះมันបានបញ្ចេញទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងនោះបានខ្ចីនោះទេដោយសារលក្ខខណ្ឌនៃការខ្ចីមានភាពស្មុគស្មាញនិងថាម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនដែលអាចទៅខ្ចីត្រូវមានស្រូវស្តុកទុកក្នុងឃ្លាំងទើបអាចខ្ចីបានហើយចំពោះការប្រាក់ចិត្តស្មើនឹងធនាគារលោកបន្តថាចំនួនថវិកា27លាននៅតែមិនអាចជួយទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះតម្លៃស្រូវបានទេដូចនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ចេញឬត្រៀមថវិកាឲ្យច្រើនជាងនេះទៀតទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហាតម្លៃស្រូវនេះ
ជាងការដែលត្រូវធ្វើគឺរដូវប្រមូលផលស្រូវដែលមានគុណភាពហ្នឹងគឺជារដូវដែលប្រមូលក្នុងរយៈពេលតែមួយខែទេក្នុងមួយឆ្នាំហើយស្រូវហ្នឹងគឺវាជន់ខ្លាំងណាស់ជន់ហ្នឹងហើយតែជាហេតុផលធ្វើឲ្យស្រូវធ្លាក់អញ្ចឹងបើថៅបានមានកញ្ចប់លុយមានឃ្លាំងយើងចូលរួមចំណែកក្នុងការប្រមូលតាមបណ្ដាខេត្តមួយខេត្តថាប្រដៅទុនដែលគំតែ5លាន10លានហ្នឹងក៏អាចជួយឲ្យកសិករកុំឲ្យតម្លៃខ្វល់ធ្លាក់បានដែរយើងដាក់តែមួយខេត្ត5លានដល់10លានទេប៉ុន្តែគឺថាប្រមូលតែដាក់នៅណាក៏ឃ្លាំងរត់អត់ទាន់ឲ្យរត់ធ្វើរត់ថាធ្វើអត់ការទេតែមានអ្នកទទួលខុសត្រូវបើឲ្យឯកជនមិនដឹងថាឲ្យទៅអ្នកណាចឹងគួរពិចារណាមើលថាតើធ្វើមិនបានដែរទៅវិញ
អគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលោកកៅថាចប្រាប់វិយោគនេះនៅថ្ងៃនេះថាទឹកប្រាក់ចំនួន27លានដុល្លារគឺប្រើអស់តែជាង3លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះហើយម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវដែលបានខ្ចីនោះគឺមានចំនួន5លោកបន្តថាថវិកាដែលនៅសល់នោះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនឹងបង្វិលឲ្យរដ្ឋាភិបាលវិញនៅខែឧសភាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះ
ហើយជនសេដ្ឋាខ្វះគុំបង្វិលហើយគុំបង្វិលរដ្ឋាភិបាលដាក់ឲ្យរកខ្ចីទៅយកមានអ្នកខ្ចីទៅនីតិវិធីមកទៀតមានធ្វើពិសេសទៀតរយៈពេល12ខែចឹងបានវាមិនដឹងដែរតែសូមអ្នកជនមិនដឹង
ស្វ័យបាររដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញទឹកប្រាក់27លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតម្លៃស្រូវនេះប៉ុន្តែទឹកប្រាក់នោះនៅតែមិនអាចដោះស្រាយបានតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសថានឹងខ្ចីលុយពីប្រទេសចិនប្រមាណ300លានដុល្លារបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតម្លៃស្រូវដែលកំពុងធ្លាក់ចុះឲ្យបានប្រសើរឡើងវិញយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនថាតម្លៃស្រូវធ្លាក់ថ្លៃដោយសារកត្តាទីផ្សារអន្តរជាតិមានការធ្លាក់ចុះហើយណាមួយកសិផលស្រូវមានការកើនឡើងខ្ពស់បើធៀបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារបច្ចុប្បន្នការប្រកាសខ្ចីលុយពីប្រទេសចិននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកសិករប្រមាណ 1,000 នាក់នៅខេត្តបាត់ដំបងបាននាំគ្នាចាក់ស្រូវប្រមាណ300គីឡូក្រាមបាត់ផ្លូវជាតិលេខ5កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ដើម្បីតវ៉ាឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយរកទីផ្សារសម្រាប់លក់ស្រូវរបស់ពួកគេចំពោះអ្នកជំនាញកសិកម្មកាលពីពេលកន្លងទៅប្រាប់វិយោគនេះថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបន្ថែមចំនួនទឹកប្រាក់រហូតទៅដល់100លានដុល្លារទើបកម្ពុជាអាចដោះស្រាយបញ្ហាតម្លៃស្រូវនិងបង្កើនការផលិតអង្ករនាំទៅលក់ក្រៅប្រទេសឲ្យបាន1លានតោននៅឆ្នាំ2017ខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ
កាលពីម្សិលមិញតុលាការបានបង្ហាញវីដេអូឃាតករបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីចំនួន4ភាគប៉ុន្តែមិនឃើញសកម្មភាពបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីផ្ទាល់នោះទេក្រៅពីការបង្ហាញនោះត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញនូវរូបភាពខុសគ្នានៃស្បែកជើងឃាតករក្នុងស្តាម៉ាតជាមួយនឹងរូបភាពស្បែកជើងលោកជូបសម្លាប់រីការព័ត៌មាននេះដោយលោកណាត់សុភី
អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនបានចែករំលែករូបភាពខុសគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតករបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកាលពីថ្ងៃទី10កក្កដាឆ្នាំ2016ការប្រៀបធៀបរូបភាពខុសគ្នានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការបានបើកសវនកម្មកាត់ទោសបុរសអឺតអាងហៅជូបសម្លាប់កាលពីម្សិលមិញក្នុងវីដេអូនិងរូបភាពដែលត្រូវបានអ្នកប្រើ Facebook គូសជារង្វង់នៅត្រង់ស្បែកជើងរបស់ជូបសម្លាប់ព្រមទាំងសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាមានភាពខុសគ្នានៅពេលធ្វើសកម្មភាពចូលបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីក្នុងស្តាម៉ាតនិងរូបភាពសមត្ថកិច្ចចាប់បានសារនោះមានខ្លឹមសារថាស្បែកជើងឃាតករពិតស្បែកជើងបាត់ពណ៌សស្បែកជើងខ្លែងខ្លាយបាត់ពណ៌ខ្មៅសម្ដែងផ្លត់ស្នៀតខុសស្បែកជើងទៅថតម្ដងទៀតទៅថតខុសហើយរៀបចំឲ្យត្រូវហើយសំជាងនេះតិចទៅអ្នកកាត់តនៅខ្សោយបន្តិចអ្នកដឹកនាំឆាឡខោនមិនបានល្អជាដើមVOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាបានទេនៅថ្ងៃនេះអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាត ថាមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងស្បែកជើងលោកជួបសម្លាប់ដែលអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបង្ហោះនោះទេប៉ុន្តែលោកចាប់អារម្មណ៍ត្រង់វីដេអូរូបភាពដូចជាដើរស្កប់ស្កប់និងមើលមុខឃាតករមិនច្បាស់ករណីនេះលោកស្នើទៅតុលាការគួរតែបង្ហាញវីដេអូបន្ថែមទៀតព្រោះក្នុងនោះមានកាមេរ៉ាច្រើនក្នុងស្ថាប័ននោះ
មានរីចំចាំនៅក្នុងសាមានទៅវាហាក់បីដូចជាវាមានលក្ខណៈស្កប់ស្កប់ហើយវាមានភាពមិនច្បាស់ហើយនៅក្នុងសាមានកាមេរ៉ាមិនមានតែជ្រុងទេវាមានច្រើនជ្រុងអញ្ចឹងគួរតែប្រចាំងជ្រុងណាមួយដែលបង្ហាញអំពីរូបភាពឲ្យច្បាស់ហើយនឹងសកម្មភាពនៃការបាញ់ប្រហារទៅលើលោកប្រតិកម្មឡើយ
ក្នុងសាវនាការកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញតុលាការបានបង្ហាញវីដេអូចំនួន4ភាគពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មលើលោកកែមលីដើម្បីដាក់បន្ទុកលើបរិសុទ្ធអាំងហើយជួបសម្លាប់ដែលសមាជិកចោទថាជាអ្នកបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាករូបនោះកាលពីថ្ងៃទី10កក្កដាឆ្នាំ2016ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំរះលោកលៀងសំណាត់បានបញ្ជាឲ្យក្រុមបច្ចេកទេសចាក់វីដេអូដែលថាជួបសម្លាប់ធ្វើសកម្មភាពដែលចូលក្នុងស្តាមាតសបកូនិងសកម្មភាពដែលតម្រង់ទៅខាងជើងស្តាមាតដែលវីដេអូនេះថតពីបង្គោលភ្លើងស្តុកបូកូរីឯវីដេអូមួយទៀតបង្ហាញពីសកម្មភាពដើរតាមផ្លូវម៉ៅសេតុងឆ្ពោះទៅស្តុកចំការមុននិងវីដេអូដែលគេថតបានពីសកម្មភាពជួបសម្លាប់ឡានជិះម៉ូតូប៉ូលីសគណៈពលរដ្ឋដេញតាមវាយឲ្យរងរបួសនៅម្ដុំវត្តស្វាយពពែប៉ុន្តែមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចង់ឲ្យតុលាការបង្ហាញសកម្មភាពឃាតករបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីភ្លាមៗនោះអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាបានឆ្លើយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈ Telegram ថាផុសតាងដែលតុលាការបង្ហាញក្នុងអង្គសាវនាការនោះធ្វើតាមបែបបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រពិតក្នុងន័យនេះទំនងជាលោកថាមិនចាំបាច់បង្ហាញពីសកម្មភាពឃាតករបាញ់លោកកែមលីផ្ទាល់នោះទេគួរបញ្ជាក់ថាបរិសុទ្ធអាងហើយជួបសម្លាប់ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុននិងបទកាន់កាប់ឬដឹកជញ្ជូនអាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដែលប្រឈមជាប់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតគណៈសាក្រមនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះខ្ញុំណាតសុភិប VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនៅនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ស្ដីពីស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រកាសវាយប្រហារជាមួយចិនដើម្បីដោតទង់ជាតិរបស់ពួកគេនៅលើដែនដីស៊ីជៀងក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចអ៊ូគួរដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានប្រកាសបដិញ្ញាបង្ហូរឈាមជាមួយរដ្ឋអំណាចចិនឲ្យប្រែដូចទឹកទន្លេដើម្បីដោតទង់ជាតិរបស់ពួកគេលើដែនដីនោះវិញចិនកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភចំពោះជនជាតិអ៊ូគួរដែលភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តស៊ីជៀងស្ថិតនៅផ្នែកខាងលិចរបស់ប្រទេសចិនបច្ចុប្បន្នពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងតែវាយប្រហារនៅលើដែនដីអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីកំពុងតែធ្វើដំណើរខុសច្បាប់ទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងចូលទឹកដីនៃប្រទេសទូគីនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងថានឹងឆ្លើយតបសម្រាប់ការសម្លាប់ចំណាត់ខ្មាំងរបស់ក្រុមនេះជាជនជាតិចិនម្នាក់កាលពីឆ្នាំ2015ខណៈចិនកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភពីជនជាតិអ៊ូគួរដែលក្រុមនេះកំពុងតែវាយប្រហារនៅមជ្ឈមបូព៌ានៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមនុស្សរាប់រយនាក់បានស្លាប់នៅក្នុងខេត្តស៊ីជៀងដែលភាគច្រើនគឺជាចលាចលរវាងពួកអ៊ូគួរនិងជនជាតិភាគច្រើនគឺជនជាតិចិនហានរដ្ឋាភិបាលបានចោទថាចលាចលទាំងនោះគឺបង្កឡើងដោយពួកក្រុមឧទាមអ៊ីស្លាមពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបង្ហាញខ្សែវីដេអូមួយដែលមានរយៈពេលកន្លះម៉ោងដែលនិយាយពីការបណ្ដុះបណ្ដាលពួកជនជាតិអ៊ូគួរដែលធ្វើដំណើរពីខេត្តស៊ីជៀងហើយក្នុងនោះក៏រួមមានអតីតមន្ត្រីនគរបាលផងដែរការថតបង្ហាញសារនេះបានបញ្ជាក់ថាពួកគេប្រាប់ឲ្យលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិនដុតទង់ជាតិរបស់ចិនចោលនៅតំបន់ដែលពួកគេត្រូវការនៅក្នុងខេត្តស៊ីជៀងព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតពីសហរដ្ឋអាមេរិក
ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថាការថ្លែងនៅក្នុងសភារបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ថ្មីបើកចំហឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍នោះគឺទុកចន្លោះឲ្យតិចតួចហើយនៅតែរដ្ឋបတ်ខ្លាំងដោយសំអាងទៅលើហេតុផលសន្តិសុខខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថានៅក្នុងវគ្គដំបូងដែលលោកត្រាំថ្លែងនៅក្នុងសភាដូចជាមានឆន្ទៈបើកទូលាយ ធ្វើកំណែទម្រង់ពុតប្រកាសដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ប៉ុន្តែប្រែប្រួលបន្ទាប់មកបានប្រើសាររដ្ឋបတ်ទៅលើជនអន្តោប្រវេសន៍យ៉ាងច្រើនទៅវិញនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រអ្នកដឹកនាំសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកឆាឡេជូមឺបានថ្លែងការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថានៅក្នុងសនរកថារបស់លោកត្រាំគឺផ្ដោតសំខាន់តែលើការពីប្រហារទៅលើជនអន្តោប្រវេសន៍ ទោះយ៉ាងណាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺជាសម្លេងភៀតតិចនៅក្នុងសភាទាំងពីរថ្នាក់ហើយលោកត្រាំអាចសម្រេចទៅលើការដាក់សម្ពាធលើជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដោយលើកឡើងពីករណីនៃក្មាន់កំភ្លើងវាយប្រហារយ៉ាងសាហាវនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលើមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ចំនួន2នាក់និងសម្លាប់យុវជនអាយុ17ឆ្នាំម្នាក់លោកត្រាំបានបដិញ្ញាប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ រួមបញ្ចូលទាំងការបដិញ្ញាកសាងរបងនៅតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសមិចសិចការហាមប្រជាពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមកពីប្រទេសចំនួន 7 មិនឲ្យចូលដែនដីអាមេរិកតែក្រោយមកត្រូវតុលាការកំពូលជំទាស់ហើយលោកបានបង្កើតកម្មវិធីមួយចំនួនទៀតដើម្បីត្រួតពិនិត្យទៅលើជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានការសង្ស័យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយទាក់ទងទៅនឹងមិត្តភាពរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៅលើកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានព្រមព្រៀងគ្នាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៅលើកូរ៉េខាងជើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់អាវុធមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបកាលពីខែមុនរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋនាគារជាតិរបស់អាមេរិ
អ៊ីលហូបានជួបប្រជុំគ្នាហើយបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីការបាញ់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីខែកុម្ភៈនិងសន្យាថាប្រទេសទាំងពីរដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៅលើកូរ៉េខាងជើងដើម្បីជួសជុលការខូចខាតនិងការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ភាគីទាំងពីរបានបញ្ជាក់ចំហថានឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យកាន់តែស្និទ្ធរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ថែមទៀតនឹងបានព្រមព្រៀងធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងពីបញ្ហាបំណុលជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសចំនួន20ផ្សេងទៀត
បទសម្ភាសន
៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរបាយការណ៍មួយរបស់ធនាគារពិភពលោកដែលចេញផ្សាយកាលពីពេលកន្លងទៅបានលើកឡើងថាបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់បរទេសមានចំនួនដល់ទៅ70,000,000,000ដុល្លារហើយតួលេខបំណុលនេះបានកើនឡើងដល់74%ក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះទោះជាយ៉ាងណារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000រហូតដល់ឆ្នាំ2015បំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់បរទេសសរុបមានតែចំនួន5,000,000,000ដុល្លារអាមេរិកទេហើយក្រៅពីនោះជាបំណុលដែលខ្ចីដោយវិស័យឯកជនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈឬបំណុលរដ្ឋាភិបាលនេះអ្នកយកព័ត៌មាន VOD លោកហួតវុធីបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកង៉ែតជូទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍន៍នៃក្រុមហ៊ុន EMC ដើម្បីធ្វើការពន្យល់អំពីបញ្ហានេះ
លោកជូណែតអ្វីទៅជាបំណុលសាធារណៈបាទ
បាទបំណុលសាធារណៈសំដៅទៅលើកម្ចីដែលរដ្ឋាភិបាលបានខ្ចីប្រាក់ពីបរទេសឬក៏ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងពិភពលោកបាទ
អាចបញ្ជាក់បានទេអ្វីទៅជាប្រភពស្ថានភាពទូទៅចំនួនបំណុលហើយនិងកម្រិតបំណុល
តាមពិតទៅរដ្ឋាភិបាលគាត់ខ្ចីប្រាក់មកពីបរទេសគឺមាន2ប្រភពប្រភពទី1គឺគេហៅថាកម្ចីទ្វេភាគីដែលខ្ចីមកពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសផ្សេងទៀតបាទក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលរបស់កម្ពុជាយើងគឺយើងខ្ចីគេខ្ចីបរទេសមួយទៀតគឺយើងខ្ចីពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក្នុងពិភពលោកដូចជាធនាគារពិភពលោកធនាគារអវតអាស៊ីជាដើមអញ្ចឹងទាំងនេះគឺជាប្រភពនៃកម្ចីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខ្ចីកន្លងមកស្ថានភាពនៅពេលនេះគឺថាកម្ចីរបស់កម្ចីពីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងនឹងបានកើនរហូតដល់ 70% ចំណែកឯកម្ចីពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនានាដែលគេហៅថាកម្ចីពហុភាគីនឹងមានត្រឹម 30% บาดแต่การกลางล่างนี่คือมีทั่วมีการปลุกปล้อมได้ปีปูยิงใจปีประเทศนี้โดยจีประเทศจันนกนกนกคือเพื่อช้างคือยิงใจโมบิประเทศจันคือปีเพื่อใบยิงใจปีประเทศจันแต่ยิงจีประเทศได้ยิงไอยุโรปีพอลุมบะมาชนนู้นกันได้ยิงใจแต่โบเทกมุยช้างบ้าน
ขย่มดังนั้นปีมูลไฮท่ากรอดท่าบ้าใจมอดลงไปอภิวัตประเทศจังเมียนมูลไฮไอเซนเจียดยิ่งชงอะไรโดยสารรอดอเมริกาประเทศห้ามนายเศรษฐกิจเลือกเกณฑ์เลือกพบโลกนึกตักใจผมรอติดบอลเตะได้อาเป็นเจ้ามันเต้นมูลไฮไอเตอร์
ជាទូទៅរដ្ឋាភិបាលភាគច្រើននៅក្នុងពិភពលោកក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាគ្រួសារមួយដែរគឺត្រូវការខ្ចីប្រាក់ពីបរទេសដើម្បីមកយកមកវិនិយោគបាទវិនិយោគជាពិសេសបរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់វិនិយោគនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាទដើម្បីជំរុញការប្រកួតប្រជែងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងបាទអញ្ចឹងទោះបីប្រទេសនោះមានក៏ដោយគឺគាត់យើងមែនទេនេះប្រៀបធៀបនឹងគ្រួសារអ្នកមានក៏គេត្រូវការខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារដែរកាន់តែមានជំពាក់កាន់តែខ្លាំង
និយាយតែពីរឿងបំណុលហ្នឹងដូចជាយើងមិនសុខចិត្តទេនៅវាមិនចេះស្រួលខ្លួននេះខ្ញុំចង់ផ្ដោតលើកតាព្រួយបារម្ភវិញលោកអាចូលតើតកតងនឹងបំណុលដែររដ្ឋាភិបាលជំពាក់ហ្នឹងអាចមានកតាព្រួយបារម្ភអ្វីខ្លះ
អឺជាទូទៅបើយើងនិយាយពីកម្រិតបំណុលនៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងជំពាក់បរទេសហើយនឹងស្ថាប័នរញ្ញធុពិភពលោកដូចជាធនាគារពិភពលោកអីជាដើមហ្នឹងបំណុលសរុបរដ្ឋាភិបាលគឺមានប្រហែលជា6000លានគឺបើយើងធៀបជាមួយនឹងទំហំសេដ្ឋកិច្ចនៅរបស់កម្ពុជាយើងគឺមានត្រឹមប្រហែលជា 30% ជាងឯងបើយើងព្យាយាមប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាថៃដូចជាវៀតណាមថៃមានដូចជាប្រហែល 40% វៀតណាមមាន 60% នៅប្រទេសកម្ពុជាកម្រិតកម្ចីនឹងមិនទាន់ជាការព្រួយបារម្ភដល់ហើយទេបាទអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភគឺយើងអាចព្រួយបារម្ភតាក់ទងជាមួយនឹងថាតើការយកកម្ចីនឹងមកប្រើមានប្រសិទ្ធភាពឬទេបាទហើយមានតម្លាភាពឬអត់ហ្នឹងគឺជាការព្រួយបារម្ភហើយតើកម្ចីភាគច្រើនយើងខ្ចីមកពីណាអាហ្នឹងក៏យើងព្រួយបារម្ភដែរពីព្រោះកម្ចីបើយើងពិនិត្យមើលកម្ចីភាគច្រើនដែលកម្ចីទ្វេភាគីគឺកម្ចីប្រហែលជា 60% មកពីរដ្ឋាភិបាលចិនបាទចេញពីប្រទេសចិនហើយគឺប្រទេសចិនក៏អត់មានដាក់លក្ខខណ្ឌតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាយើងត្រូវគិតគូរក្នុងបរិស្ថាននិងសង្គមរឿងសិទ្ធិមនុស្សអីអញ្ចឹងនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភធំ
ចូលមកដល់ការសងបំណុលវិញម្ដងលោកអាចជូរដ្ឋាភិបាលមានយន្តការបែបណានឹងមួយហើយមួយទៀតប្រជាពលរដ្ឋវិញតើមានកាតព្វកិច្ចចូលរួមសងបំណុលដោយមិនដាច
់តាមពិតបំណុលជាបំណុលជាតិឬក៏បំណុលរដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវសងនៅរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលមានយន្តការដូចប្រមូលចំណូលជាតិដើម្បីអាចសងទៅបរទេសប៉ុន្តែអាហ្នឹងអាស្រ័យលើលទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែចង់បំណុលទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនអាចយើងបុគ្គលម្នាក់ៗទៅសងទេគឺយើងត្រូវឆ្លងកាត់ការសងតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលបាទយន្តការនៃការប្រមូលពន្ធគឺជាសម្ញណាបាទត្រូវប្រមូលពន្ធឬក៏រដ្ឋាភិបាលគាត់មានមធ្យោបាយផ្សេងទៀតទីហោយើងមានធនធានធម្មជាតិដែលគាត់ចេះចាត់ចែងដែលមានប្រសិទ្ធភាពគាត់អាចរកចំណូលពីធនធានធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងហើយធ្វើការសងត្រឡប់ទៅវិញបាទ
មុននេះលោកបញ្ជាក់ថាប្រទេសយើងមិនតន់ដល់ចំណុចដែលត្រូវព្រួយបារម្ភពីរឿងបំណុលនឹងទេ
បាទ
បើនិយាយថាយើងអាចខ្ចីបានទៀតឬយ៉ាងម៉េច
តាមពិតទៅគឺយើងអាចនៅអាចខ្ចីបានទៀតតាមរបាយការណ៍របស់ IMF គឺកម្ពុជាយើងអាចខ្ចី4 5ឆ្នាំទៅមុខទៀតក្នុងមួយឆ្នាំគឺ550លានដុល្លារបាទយើងអាចខ្ចីបន្ថែមមានន័យថាកើនឡើងប្រហែលជា2%កន្លះធៀបជាមួយនឹង GDP បាទជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្វីដែលដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងគឺលទ្ធភាពខ្ចីនៅមានប៉ុន្តែយើងត្រូវរក្សាដែរត្រង់ថាតើយើងខ្ចីពីប្រទេសណាខ្លះយើងខ្ចីភាគច្រើនមកពីតៃចិនគាត់អត់មានដាក់លក្ខខណ្ឌតកតងជាមួយនឹងទំនួលខុសត្រូវសង្គមឬក៏បរិស្ថានឬក៏សិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមអាហ្នឹងគឺជាការព្រួយបារម្ភធំហើយដូចខ្ញុំជម្រាបផងដែរហ្នឹងគឺថាការខ្ចីមកហ្នឹងគឺយើងមានការសង្ស័យឬមានការមិនទិលមិនអស់ចិត្តតកតងនឹងដំណាភាពបាទគាត់យកប្រើយ៉ាងម៉េចហើយវាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាអាហ្នឹងគឺជាការកង្វល់ធំការខ្ចីទីថែមសម្រាប់ខ្ញុំទស្សនៈផ្ទាល់គឺយើងដូចអត់ជាបញ្ហាបាទប្រទេសដែលមានការរីកចម្រើនខ្លាំងដូចជានៅសិង្ហបុរីនៅជប៉ុនគឺខ្ចីដល់ជាង 100% នៃផលិតផលជាតិសរុបរបស់គេគឺជាង 100% នៃ GDP ប៉ុន្តែគេយកមកអភិវឌ្ឍវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការកសាងប្រទេសដើម្បីឲ្យប្រទេសហ្នឹងកាន់តែមានភាពជឿនលឿនហើយមានការប្រកួតប្រជែងជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យឯក ជន
លោកមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសយើងមិនតន់ដល់កម្រិតដែលបំណុលនឹងខ្ពស់ជាងគេទេហើយអាចមានលទ្ធភាពខ្ចីតទៀតប៉ុន្តែចង់ចង់ប្រជាពលរដ្ឋយើងអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែជាប់បំណុលគេតែនៅមិនសុខនៅស្រួលខ្លួនឯងយើងក៏មិនចង់ជាប់បំណុលគេដែរបើអញ្ចឹងតើរដ្ឋាភិបាលបើមិនចង់ខ្ចីបំណុលគេឬក៏កាត់បន្ថយការខ្ចីបំណុលគេតើមានវិធីសាស្ត្រអីប្រមូលប្រភពថវិកាណាមកកសាងជាតិមកអភិវឌ្ឍជាតិបាទ
បាទតាមពិតទៅប្រភពចំណូលវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការរកថវិកាឬក៏ចំណូលយកមកកសាងជាតិយើងអាចមាន3ប
ាទ
ទី1ធម្មតាគឺការប្រមូលពន្ធនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺយើងរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការប្រមូលពន្ធហើយបន្តបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនោះធ្វើឲ្យចំណូលពន្ធហ្នឹងគឺកាន់តែកើនឡើងខ្ពស់បាទគឺជាការជួយរួមចំណែកមួយដ៏សំខាន់បាទទី2គឺការកសាងមួយចំនួនយើងអាចធ្វើការសហការជាមួយនឹងវិស័យឯកជនឧទាហរណ៍យើងកសាងស្ពានយើងអាចឲ្យវិស័យឯកជនដាក់ដេញថ្លៃហើយឲ្យរបៀបជាគេកសាងទៅហើយគេយកប្រាក់ឈ្នួលនៅក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ស្ពានហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំទី30ឆ្នាំបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគឺគេអាចផ្ទេរសិទ្ធិមកឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាន់កាប់វិញបាទនេះគឺជាវិធីទី2យើងខ្ចីដៃវិស័យឯកជនយកមកប្រើបាទវិធីទី3គឺយើងនៅមានធនធានធម្មជាតិបាទយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងការកសាងឧទាហរណ៍ថាដីមួយកន្លែងបោះឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយសម័យឧទាហរណ៍បឹងកក
់
បាទបឹងកក់គឺនេះគ្រាន់ជាឧទាហរណ៍គឺទំហំរបស់វារហូតដល់133ហិកតា133ហិកតាបើយើងគិតមើលដាក់ដេញថ្លៃឲ្យវាតាមមានលំដាប់ភាពត្រឹមត្រូវរដ្ឋាភិបាលចេះចាត់ចែងគឺចំណូលអាចរហូតដល់ថា1ម៉ែត្រការ៉េអាចថាជា1500ដុល្លារយ៉ាងតិចបាទបើយើងគិតមើលប្រហែលជាចូល2000លានដុល្លារ2000ដុល្លារបើយើងកាត់ចំណាយផ្សេងៗទៅលើការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអីទោះបីយ៉ាងណាគឺយើងសល់ប្រហែលជា1500លានដែរនោះគឺប្រហែលជា 20% នៃប្រាក់ដែលកម្ពុជាជំពាក់បរទេសរួចបាទហ្នឹងគឺជាប្រភពសំខាន់សំខាន់បាទអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺយើងត្រូវការ
តម្លាភាពបាទតម្លាភាពជាអ្វីដែលលោកផ្ដោតសំខាន់ជាងគេចុះបើសិនជាមានការខ្ចីបំណុលបន្តទៀតតើលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញអ្វីចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមអ្វីខ្លះដែរបាទ
ហើយតាមពិតទៅយន្តការដែលយើងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យយើងមានសភាយើងមានតំណាងរាស្ត្រជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ123រូបបាទនៅក្នុងសភាមកខ្ញុំមិនច្រឡំជាពីតួលេខគឺពួកគាត់ឯងដែលមានការទូខុសត្រូវគាត់ត្រូវតែពិភាក្សាដេញដោលមុននឹងខ្ចីមកបន្ថែមខ្ចីប្រាក់មកបន្ថែមដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបាទហើយខ្ចីហ្នឹងខ្ចីក្នុងគោលបំណងអីមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយថាអភិវឌ្ឍគ្រប់គ្រាន់ទេតែយើងអភិវឌ្ឍទៅលើគម្រោងអីខ្លះហើយចំណាយអស់ប្រមាណប្រើរយៈពេលប្រមាណហើយនឹងបានផលប្រយោជន៍មកយ៉ាងម៉េចវិញបាទហើយខ្ចីយើងនឹងទៅខ្ចីនៅពីប្រទេសណាបាទហើយយើងនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការខ្ចីនឹងរបៀបម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងប្រើយន្តការសភាប៉ុន្តែសភាហ្នឹងគឺត្រូវមានតួនាទីត្រឹមត្រូវតួនាទីពេញលេញសមាជិកសភាទាំងសមាជិកមកពីគណៈបកការអំណាចនិងសមាជិកគណៈបកសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងត្រូវមានតួនាទីស្មើស្មើគ្នាក្នុងការពិភាក្សាដេញដោលបញ្ហាហ្នឹងបាទជាយន្តការដែលយើងមានស្រាប់យើងប្រើវាទៅបាទក្រៅពីនោះបើករណីខ្ចីច្រើនហើយតាមពិតទៅស្រុកយើងយើងមានច្បាប់មួយតាក់ទងមួយសមាជិកសមាជិកនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិចូលរួមបាទដេញដោលអញ្ចឹងយើងយកអានឹងយកមកយន្តការដែលយើងមានស្រាប់ហ្នឹងយកមកពិភាក្សាទៅបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអស់មន្ទិលសង្ស័យមានន័យថាមហាជនពលរដ្ឋគ្រប់រូបយើងទាំងអស់គ្នាមានការអស់ចិត្តមានន័យថាដំណើរការនៃការកម្ចីពិភាក្សាសម្រាប់ចិត្តខ្ចីនោះគឺយើងបានពិភាក្សាគ្នាត្រឹមត្រូវបាទ
អរគុណលោកង៉ាត់ជូចុងក្រោយតើលោកមានអនុសាសន៍បែបណាសូមជួយបាទ
អនុសាសន៍របស់ខ្ញុំគឺជុំវិញកង្វល់ដែលខ្ញុំមានបាទមានន័យថាយើងដោយផែនការពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងកម្ចីភាគច្រើនគឺយើងខ្ចីមកពីប្រទេសចិនសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរពិចារណាយើងខ្ចីពីប្រទេសដែលដូចជានៅសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏ស្ថាប័នពហុភាគីដូចជាធនាគារពិភពលោកដូចជាធនាគារអាវ៉ាត់អាស៊ីបាទដើម្បីយើងកម្ចីទាំងអស់នេះភាគច្រើនគេតម្រូវឲ្យយើងការប្រើប្រាស់របស់យើងនោះគឺមានសិទ្ធិភាពយើងគិតគូរពីបញ្ហាបរិស្ថានសង្គមសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមបាទហើយមួយទៀតថ្មីបើយើងមានលទ្ធភាពខ្ចីប៉ុន្តែយើងគួរគិតគូរពីការចាត់ចែងធនធានធម្មជាតិដែលយើងមានស្រាប់បាទធនធានដែលជាតិមានដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការស្កសាងប្រទេសមុននឹងយើងគិតពីការខ្ចីប្រាក់គេបាទពីព្រោះយើងនៅមានលទ្ធភាពច្រើនដែលពេលបច្ចុប្បន្នគឺការគ្រប់គ្រងប្រហែលជានៅមានកម្រិតបាទ អញ្ចឹងវាគឺជាឱកាសដែលរដ្ឋាភិបាលអាចកាត់បន្ថយការខ្ចីលុយបរទេសបាទ
បាទលោកនៅនេះជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមានដូចតទៅនៅថ្ងៃប្រហោះនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើសម្ាចប្រកល់ទួលនីតិឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើជាប្រធានបកជំនួសលោកសំរងស៊ីដែលទើបប្រកាសលាឈប់នៅពេលថ្មីៗនេះសម្ាចនោះក៏បានប្រកាសគាំទ្រមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់3រូបទៀតមានលោកពលហំលោកអេងឆៃអៀងនិងលោកស្រីមូសុហួរឲ្យធ្វើជាអនុប្រធានក្រោយសម្ាចប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការលោកកឹមសុខាអះអាងថាគោលនយោបាយជាអតិភិបរបស់គណៈបកនេះមាន5ចំណុចនិងត្រូវយកទៅប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះលោកថាគោលនយោបាយនោះក៏បានដាក់បញ្ចូលនៅអនុសាសន៍របស់លោកកែមលីផងដែរដោយថាដើម្បីពង្រឹងអំណាចថ្នាក់ក្រោមជាតិតាមយន្តការប្រជាធិបតេយ្យបានលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងសារឆ្លើយឆ្លងដែលគេសង្ស័យថាជាសាររបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានគេផ្សាយជាសាធារណៈដោយមានទាំងការតកតងគ្នាជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមអ្នកជំនួយនៅកម្ពុជារឿងអំពីរឿងរកស៊ីក្រៅផ្លូវការនិងការរំលោភអំណាចបាទនៅថ្ងៃនេះសំទោសអង្គភាពប្រជាអង្គើពករលួយបានខាត់ខ្លួនមន្ត្រីសាលាក្រុងចំនួនភ្នំពេញចំនួន2នាក់ដោយសង្ស័យថាមានជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអង្គើពករលួយបាទតាមមន្ត្រីតុលាការបានឲ្យដឹងថាកាលពីយប់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញអង្គភាពប្រជាអង្គើពករលួយបានខាត់ខ្លួនមន្ត្រីបម្រើការងារនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញចំនួន2នាក់និងបានបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីសាកសួរបន្ទាប់ពីសង្ស័យថាពួកគេមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអង្គើពករលួយបាទតាមមន្ត្រីជនសង្ស័យទី1មានឈ្មោះរតបុរីភេទប្រុសជាប្រធានការិយាល័យវិនិយោគសាលារាជធានីភ្នំពេញនៅទី2ឈ្មោះមៃវ៉ាន់ណារំភេទប្រុសបុកជាបុគ្គលិកការិយាល័យវិនិយោគសាលារាជធានីភ្នំពេញបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តនៅអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីសូមអគុណសូមជម្រាបលា